prehľad domácich a svetových udalostí, v ktorých pôjdeme na podstatu veci. V diskusnej relácii Politické rozhovory s Romanom Michelkom. Spolu preberieme, okomentujeme, či zanalyzujeme spoločenský vývoj v Čechách, na Slovensku, ale aj vo svete. Otvorene, bez cenzúry, bez falošných pravidiel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motívy ich konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrach, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
Vážené a milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Politické rozhovory s Romanom Michelkom, tak ako nám to znielka naznačila. Táto relácia bohužiaľ je nahrávaná na záznam dnes 17. novembra. Máme významné 30-ročné výročie, takže z tohoto dôvodu tá relácia, keď bude odvysielaná, to znamená v utorok, tak nebude kontaktná. Môžete využiť možnosti také, že buď priamo na našom YouTube kanále môžete diskutovať pod touto reláciou, po prípade môžete využiť známu gmailovú adresu do štúdia studio.bb.ju@gmail.com, čiže aspoň takýmto spôsobom sa pokúsime nejakú interakciu udržať. A teraz odovzdávam slovo Romanovi Michelkovi, ktorý vám vysvetlí, že prečo je tak veľmi zaneprázdnený, a respektíve bude v utorok, keď sa táto relácia bude zo záznamu nahrávať. Takže Roman má slovo.
No, ďakujem za privítanie, samozrejme pozdravujem poslucháčov. Neviem úplne presne, že či to bude presne tak, lebo mám, možno sa mi budú križiť viac veci, ale minimálne mal mať toho 19. výbor Matice v Martine, ktorý začne kedy o 11. a určite do 4. by som sa asi nevrátil.
Ani do 6.
Cieľať z auta. Ani do 6. presne tak. Takže asi vysielať z auta by nebolo celkom v pohode. Takže to je jedna vec. Je, ale možno, že ešte sa nejak inak skrúti ten program. Takže preventívne to radšej nahrávame tak, lebo teraz tých možností viacej. Ale minimálne 19.20 som mal byť mimo Bratislavy. Takže preto.
Dobre, ty si ohlásil pred pár dňami vstup do politiky, tak z tvojho YouTube kanálu som takú 4-minútovú ukážku urobil. Dobre by bolo, keby si to potom okomentoval, že čo ťa k tomu viedlo, lebo nejaké veci si povedal, či už priamo na tom videu, vo veciach verejných, v nejakom špeciáli. Takže vypočujeme si to najdôležitejšie.
Biznise získal miliardy a potom si povedal, no čo som ešte bol, mám neviem 45-50 rokov, čo budem robiť? Aha, ešte som nebol v politike, tak idem do politiky. Nie, takéto niečo rozhodne nie je. Ja sa dlhodobo a systematicky venujem týmto veciam. Ale nikdy som sa nejak nepchal aktívne do politiky v tom zmysle, že nikdy som sa netlačil do nejakých strán, nikdy som neleštil kľúčky. Áno, ľudia z politického prostredia ma poznali, ja som poznal ich, komunikoval som s nimi. Ale viete, do politiky môžete ísť v dvoch možnostiach. Buď vyrastete v nejakom mládežníckej organizácii postupne po niektorých veciach, alebo dostanete divokú kartu. Rozhodne ja som ten človek, ktorý nie je ten typ, ktorý by, povedzme, že išiel do politiky, aby si niečo dokázal. Nie. Ak by taká príležitosť prišla, tak iba v tom prípade, ak mám šancu presadzovať svoje vízie, svoje hodnoty, ak dokážem do toho konceptu niečo dať, nejakú pridanú hodnotu a posunúť sa o nejaké ďalšie, na nejakú ďalšiu úroveň. Zdá sa, že tá chvíľa prišla v tom zmysle, že dostal som ponuku od strany Vlasť stať sa jednou z tvárov tejto strany, tohto projektu. A keďže hodnotovo a programovo je mi to relatívne blízke, tie prieniky videnia sveta, to znamená silný sociálny rozmer, ale samozrejme tradičné hodnoty a konzervatívne hodnoty v podstate. Toto sú veci, ktoré sú mi blízke a asi nastal ten čas. Možno nehovorím, že vystúpiť z komfortnej zóny, lebo samozrejme vstúpiť do politiky na Slovensku je extrémne toxická záležitosť. Ale rozhodol som sa, že možno je to okno príležitosti, kedy to, čo teraz hovorím, povedzme len vám, mojim divákom, budem môcť presadzovať aj na úrovni reálnej politiky. Samozrejme, viem, aké sú aj jej limity, viem, že sľubovať niečo, že zabezpečíme toto, nie je také jednoduché, pretože byť aj participovať na politike neznamená všetko presadiť. Každopádne skúsim ísť touto cestou. Chcem ešte jednu vec povedať a zdôrazniť. Ja som mal XX ponúk od rôznych malých strán, alebo samozrejme mohol som vstúpiť aj do veľkých, ale neurobil som to. Neurobil som to preto, lebo má zmysel robiť veci, ktoré majú nejakú šancu na úspech, ktoré sú reálne. Ja osobne vidím potenciál v lídrovi strany Vlas, Štefanovi Harabinovi. Je to v ostatnom čase jediný výrazný politický talent, ktorý nejakým spôsobom dokáže zamiešať kartami. Isté, dnes je situácia taká, že mnohí sa budú robiť všetko preto, aby táto cesta bola čo najťažšia, ale ja verím, že má potenciál na parlamentnú stranu a dokonca možno na úrovni až 8%. Nehovorím, že sa to podarí, ale je veľmi, veľmi pravdepodobné, je veľmi realistické, že 5% na vstup sa podarí a tým pádom táto činnosť bude mať zmysel. Chápem teraz, že možno niektorých ľudí sklamem, niektorých naopak povzbudím. Rôzne komentáre sú pod mojimi videami, niektorí hovoria, aby som sa nikdy nedal zatiahnuť do politiky, niektorí naopak, že tam mám ísť. Je celkom možné, že čas sledovateľov stratím. To sú dane, ktoré človek musí pri takýchto veľkých rozhodnutiach prijať, takže ja ich prijímam. A samozrejme vzniká tu ďalšia otázka. Budem alebo nebudem, mám alebo nemám ďalej komentovať udalosti. Keď som sa nad tým rozmýšľal, tak zistil som, že samozrejme aj toto je súčasť nejakého politického marketingu, aj toto je súčasť nejakej komunikácie. Keď Ľuboš Blaha, ktorý je aktívny v politike, veľmi často aktívne komentuje spoločnosť a procesy, tak si myslím, že aj toto môže byť ako tiež dobrá cesta, respektíve jasné, že teraz už od tohto času alebo tejto chvíle nebudem hovoriť, že som nezávislý politológ.
Roman, tak sme si vypočuli tvoj taký strohý úvod. Mám na teba niekoľko otázok. Nechcem to nejako naťahovať z toho dôvodu, že máme dnes výročie 17. novembra, čomu sa budeme prioritne venovať, čo v podstate ten 17. november priniesol, čo nám na druhej strane vzal. Ale tu by bolo dobre vysvetliť tým tvojim nielen YouTube fandom, ale najmä tým, ktorí ti tam píšu tie negatívne komentáre, aby vedeli, že čo bol pôvodne tvoj taký nosný dôvod, aby si vstúpil do tej tzv. Jamy levovej, kde trácaš súkromie, kde na teba budú nevyberavo útočiť, bude to zrejme mať dopad aj na tvoju rodinu, takže samozrejme budú sa preverovať všelijaké zákulisia z tvojho, či už politického, alebo skôr politologického života, takisto z hľadiska podnikania a tak ďalej. Stálo ti to za to?
No, takto. Najprv, ja som si samozrejme po tomto videu veľmi dôkladne čítal reakcie a tie sú na také, dali by sa do takých troch skupín rozdeliť. Takých 70-75% podporovali toto rozhodnutie, čo ma povzbudilo, dokonca som si myslel, že ich bude menej. Samozrejme, rátal som s tým, že sa to mnohým páčiť nebude. Potom bolo možno 10-15% takých, ktorí boli vždycky proti mne, ktorí mi vždycky nadávali, ktorí boli totálne jednostranne orientovaní a viac menej ma sledovalo, aby mi mohlo nadávať. Ale tak v poriadku, s tým som ja zmierený.
No, tak nejakí trolovia sú nasadení.
Áno, tí sú všade. A potom bola ale asi takých 15%, ktorí sa vyjadrovali niečo v tom zmysle, že v poriadku, že si ma vážili dokonca. To ma celkom potešilo aj dokonca. Vznikol jeden taký komentár, že bol som síce jasne hodnotovo vyhranený, ale oceňovali moju nezávislosť v zmysle, že som nebol totálne stranicky zafarbený, takže mnohí si mysleli, že nie som hovorca Smeru a že teda toto je smutné a samozrejme aj by povedzme, že akceptovali môj vstup, ale veľmi vadí osoba, teda Harabina, ktorý má nejaký spôsob vyjadrovania, má nejaký spôsob vedenia politiky, ktorý je o dosť iný, myslím, čo sa týka formy ako ja. On je teda veľmi na tých emóciách, ja som viac vecný a tiež som asi niekedy dôrazný, tiež vytáčam oponentov, ale nie je to, skrátka, máme iné komunikačné stratégie, nazvime to tak. Nie, že by sme si ich nejak špeciálne tvorili alebo pripravovali, ale ako si z prirodzenosti ja komunikujem nejak, Harbin komunikuje nejak a toto mnohých odpudzuje. No a teraz niektorí mi dokonca vyčítajú tzv. Oportunizmus a je to veľmi dobré, aby som to vysvetlil, ako ja vnímam oportunizmus. Oportunizmus je, že človek ide niekde, lebo za každú cenu chce, ja neviem, byť v politike. No toto určite nie je môj prípad. Oportunizmus bol, keby som vstúpil, čo je absolútne nepredstaviteľné, k Matovičovi, k Saske, k nejakej absolútne inej strane, ktorú som tvrdo kritizoval a teraz ma v úvodzovkách kúpili a idem tam.
Hej, a tu ťa ešte zastavím. K politickej strane, ktorá má vysoko na 10%, z toho dôvodu, že máš istotu. Pán Harabin sa niekde pohybuje od 1,3 do nejakých 3,5-3,4%. Čiže tu je to riziko veľké a ten oportunizmus tu mi nejako nejde do hlavy.
Áno, takže toto určite nie je na to, aby takto. Jedna vec je potenciál, druhá vec je istota. Čiže istota tu v žiadnom prípade nie je. Ale samozrejme, keby som nevedel, že ten projekt má šancu, tak by som zbytočne išiel. Ja som dostal od všelijakých, nebudem teraz menovať, ale sú to malé strany, minimálne od 4 strán. Ja som im slušne poďakoval, povedal, ja neverím tomuto projektu v zmysle, že by mal šancu na úspech, ako prajem vám všetko dobré. Ale ako nejde mi o to byť niekde na kandidátke a dať si nejakú čiarku, že tam som kandidoval, ona tam som kandidoval a neviem čo a možno maximálne niekde sa myhnúť v nejakom šote alebo niekde v nejakej relácii a tým to skončí. No, prečo vlastne toto rozhodnutie? Čo sa týka hodnot, ten prekryv je veľmi jednoznačný. Národne a sociálne je charakteristické pre mňa. Vždycky som taký bol. Vždy odkiaľ od roku 92, kedy som začal písať pravidelne do printov, tak som sa formoval a profiloval takto. Hej. Určite by som nebol schopný nikdy fungovať v nejakej pravicovej strane, ktorá má nejaké teórie minimálneho štátu a každý nech sa stará o seba. Čiže tá sociálna senzitivita ostáva a ja som v podstate viac menej zodpovedný za ekonomický a sociálny program. Viackrát som sa k tomu vyjadroval, urobil som aj prvé také programové video, bude ešte oveľa viac. Pred niekoľkými mesiacmi som urobil video o nerovnosti. Mám to naštudované, je to téma, ktorej sa venujem dlhodobo a systematicky. A chcem toto dostať z úrovne nejakého YouTube kanálu, ktorý má nejaký impact, nejaký dosah, ale samozrejme dostať ju minimálne do verejného prostredia a prípadne konfrontovať reálnych politikov s nejakými reálnymi riešeniami. Ja nie som ten, ktorý sľubuje nerealistické, všetko zostátnime, všetko bude také, onaké nie. Hľadám reálne riešenia, ktoré nehovorím, že sa dajú ľahko presadiť, ale dajú sa reálne presadiť za istých okolností. Ako to skončí? Ak by som vedel, že to nemá šancu, tak do toho i nejdem. Takto je to situácia taká, ako aby bolo jasné, toto nie je do 20. miesta v Smere. Toto je s vysokou pravdepodobnosťou zvoliteľné miesto, ak sa dostane do 5%, čo je možné, ja verím, že reálne. Dokonca, ak sa nebudú robiť chyby, aké sa už aj stali, ak sa fakt vyšponú všetky sily k tomu, aby sme išli veľmi rozumne, racionálne, tých 5% je reálnych a možných. A ja verím, že bude, inak by som nestrácal čas a energiu a všetky tie veci. A čo vlastne môžem dosiahnuť? Ja som si samozrejme mohol žiť v komfortnej zóne, komentovať všetko, ale moja šanca dostať sa do verejne právnych médií, nedaj Bože mať nejakú reláciu v takzvaným v mainstreamových médiách sa limitne...
Alebo RTVS-ke, ako verejnoprávne.
To sa limitne, tam bolo jasné, že tam majú vyarendované miesta ľudia typu Havrana a podobne.
Áno.
Prípadne asistenti poslancov za SDKU, čo bolo predtým, teraz je tam nejaký iný. Čiže tam som veľmi, veľmi, ako chyba v systéme, možno 4 krát za rok sa objavil ako komentátor. Ak všetci mainstreamoví zlyhali, lebo sa báli, povedzme, hájiť iné isté stanovisko, čiže toto nebola cesta mediálne sa prezentovať a mediálne dávať tieto veci. Okrem toho, mal som strašné frustrácie, nedávno som to aj povedal v jednom videu, ako sa nevyužívajú argumenty, ako napríklad známe video alebo polemiku Nicholsonova Ravas, kedy ma vytáčalo, že nepoužijú sa niektoré argumenty, ktoré by tí ľudia mohli dať do verejného priestoru a vytiahnuť falošnosť názorových oponentov. A toto možno za istých okolností budem šancu mať prezentovať, ak by aj náhodou teda, čo je možno aj pravdepodobné, bola teda tá strana v opozícii, ale dokáže niektoré témy, niektoré riešenia verejne prezentovať, oponovať, povedzme, to, čo sa navrhuje a povedať, ale dá sa to robiť aj takto a zoponovať to, respektíve dávať tie argumenty do verejného priestora, aby sa stali súčasťou verejnej debaty, aby ľudia o nich vedeli, asi v podstatne vyššom počte, neviem presne, aké má sledovanosť, opäť minút 12, možno 300, 350 tisíc, moje najlepšie videá majú 100 tisíc, takže je to 3,5 krát toľko, aj to je niečo. A samozrejme aj pravidelnosť, to znamená, sú témy dňa a podobné záležitosti, istý pohľad na politiku, isté názory a riešenia dostať v podstate do toho verejného diskurzu oveľa silnejšie. Čo sa týka, mnohí teda hovoria, že však v pohode, chodte, ale pre Boha, prečo s Harabinom? No tak prečo s Harabinom? Žiaden z lídrov nie je bez chyby. Kvanta veci by sa dalo nájsť na Dankovi, kvanta veci by sa dalo nájsť na Ficovi, samozrejme. Harabin má nejakú retoriku, ktorá mnohých ľudí odpudzuje, ale pre mňa je oveľa podstatnejší ten program alebo to, čo dokáže dať. On predkladá normálnu politiku, to znamená, aby sme išli za normálne veci, aby sme tu nefedrovali práva menšín, sexuálnych, etnických, náboženských. Hej, podľa mňa islám nie je náboženstvo mieru. A druhý rozmer, veľmi podstatný, a tam mám obrovskú parketu na realizáciu, je sociálne solidárna alebo sociálne kohezná súdržná spoločnosť. A tam v podstate ten priestor mám. Ja som nikdy nebol na tých extrémistoch, ktorí hovoria, že tých nostalgíkov, že perfektne to bolo pred rokom 89 a budú všetko štátne podniky. Nie. Dával som riešenia, ktoré sú reálne v štandardnom západnom svete, len aj ten západný svet má rôzne nuancy a oprávnene kladiem otázky a snažím sa aj dávať odpovede, ako je možno, že máme 80% produktivity práce Nemecka, ale 30% tej platy, ako je možno, že isté statky, ktoré boli bežne dostupné, napríklad bývanie, dneska už ani zďaleka nie je a máme trikrát takú bohatú spoločnosť, ako je možné, že a to je napríklad kritika aj súčasnej vlády. Máme tie aktivačné práce, ty to vieš presne, 63, 40, 43, 80, čo je absolútne dehonestujúce. Nie napríklad najnižšia mzda, ako je možné, že naše ženičky chodia do Rakúska opatrovať dôchodcov a pritom určite by radšej ostali na Slovensku, trpia tým rodiny, rozpadávajú sa, deti sú bez matiek. Toto sú všetky veci, a nie všetky, to je malý físek veci, ktoré mám v koncepcii, mám ich presadený a veľa ľudí má aj možno právom obviňovať, všetko len kritizujem, ako hodnotím, ale nemám riešenia. Tak teraz je tá fáza, kedy chcem tie riešenia ponúknuť. A nie sú to populistické riešenia, sú to, verím, že riešenia, ktoré dokážu obstať v oponentúre. Ja si nemyslím, na rozdiel od Kisku a mnohých iných, že našou prioritou by malo byť 2% HDP na zbrojenie. To teda určite nie. Si myslím, že to má byť mnoho iných dôležitejších vecí, kde máme dať svoje priority. Som za to, aby sa absolútne choro nastavená dlhová brzda v istom zmiere modifikovala nie na prejedenie, ale na investície do budúcnosti, pre všetkým do infraštruktúry a možno na niektoré veci, ktoré budú v budúcnosti dávať inú možnosť na lepšie zhodnotenie. Takže toto všetko sú moje motivácie. Veľmi rád by som ľudí, ktorých som sklamal tým, že som povedzme kývol na túto spoluprácu. Že prečo? No preto, lebo toto je prvá reálna šanca, nazvime to aj divoká karta, skúsiť sa niečo ovplyvniť, s tým, že na to, aby to bolo reálne, si to musím veľmi, veľmi ťažko odpracovať, s istým, v istom zmysle s nie celkom istým výsledkom, ale s veľkým potenciálom, že tá šanca bude. Takže toto je vlastne k tomu, k tým základným veciam, prečo vlastne. No a potom sa môžeme o nejakých ďalších technikáliách, ale isté, že to nebolo ľahké rozhodnutie a hlavne nie je to vôbec istota, ale zase na druhej strane asi tu šanca je. Ešte posledná vec, potenciál Harabina. No v roku 19, alebo teda 18 ešte, keď
18.
Keď sa ohlasovala kandidatúra na prezidenta, tak vlastne na začiatku toho klania boli dvaja všeobecne známi kandidáti, ktorých celé Slovensko plus minus poznali. Bol to Chmelár a bol to Harabin. Vieme, ako skončil Chmelár. Chmelár skončil, ani zďaleka nevyužil to, že ho všetci poznali, že bol 20 rokov v verejnom priestore, že bol v podstate na týždennej báze ako analytik v TA3 a všade možné. On tento znalostný potenciál, ale potenciál poznateľnosti veľmi, veľmi nevyužil. Harabin ho využil. Nehovorím, že teraz mu až tak ide dobre karta, ale predsa len tá šanca tu je. Samozrejme, bude to treba nejakým spôsobom možno ešte cizelovať, radiť sa a popracovať na mnohých veciach, ale rozhodne to nie je vec bez šancí. Určite by som nešiel do Mečiarovho projektu, ktorý podľa mňa nemá šancu na úspech, mnohých iných malých projektov. A osobne poviem, teraz je to už aj tak jedno, ale môj blízky aj širšie okolie vie, že ak by sa upiekla dohoda s Kotlebovcami, tak by som nebol súčasťou tohto projektu. V tom prípade by som ja odišiel aj z tohto hľadiska. Ako nie, že by som mal nejaké krvavé oči a dával nálepky, ja nie som ten typ, ale nebol by som na jednej kandidátke, alebo nebol by som ako súčasťou kandidátky LSNS. Takže toto tým pádom skončilo. Toto je uzavretá kapitola a to je asi taká základná idea, ktorú som chcel povedať, prečo teda boli tie motivácie ísť do toho s neistým výsledkom, ale s istou možnosťou. Nie je to vopred stratené, aj keď to nie je isté.
Roman, teraz prejdeme k tej tlačovke, viac či menej vydarenej či nevydarenej. To už je na uhle pohľadu tých konkrétnych ľudí. Po tej tlačovke ohľadom toho spájania s Kotlebovcami, respektíve s piatimi politickými stranami, ktoré pod Kotlebovým vedením idú do volieb, tak nasledovali nejaké rôzne vyjadrenia, hodnotenia a veľmi rozčúlené parkové, ak to môžem tak nazvať, alebo skôr niekde pod stromami, video natočené Mariana Kotlebu, potom predsedu KDŽP a takisto speváka Ondreja Ďuricu, tak si to vypočujeme.
milé Slovenky, milí Slováci, občania Slovenskej republiky, odpustite mi tú emóciu, ale som po tej skvelej tlačovej besede s doktorom Harabínom. Chcem vám to povedať, ako to naozaj bolo. Ja som nechápal, keď on celú diskusiu, celú tú debatu o tom, že vlastne ako to ďalej bude, hneď na začiatok podmienil tým, že on potrebuje vedieť náš postoj k úzkej spolupráci, predvolebnej spolupráci so Smerom a z SNS, náš postoj k integrite s týmito stranami. My sme sa opakovane pýtali, či to myslí vážne, a proste nakoniec sa ukázalo, že to bola základná podmienka, ktorou proste malo byť nejaké naše rokovanie podmienené. No a potom keď som prišiel na tú tlačovú besedu a vlastne počas tej besedy sme sa mi od novinárov samotných dozvedeli, že všetko to, čo tam Harabin čítal, mal už dopredu napísané a poslal to novinárom ako tlačovú správu, tak ako bolo jasné, že to bol od začiatku jeden veľký podraz a že tí, ktorí tam išli úprimne s cieľom vytvoriť silu proti liberálom, vytvoriť silu na záchranu Slovenska, tak sme boli naozaj iba my. Ja som z toho úplne znechutený, je mi z toho normálne, že nazracanie, a poviem vám, že dnes neviem, ako tú emóciu v sebe udržím, keď sa večer s Harabinom stretnem v Teatrojke.
Včera sme podpísali dohodu z LSNS, ďalšie 4 strany, dohodli sme sa, že dneska pôjdeme na rokovanie na stranu Vlasť, iba predloženie memoranda. Mal tam byť podpredseda za LSNS, pretože pán Kotleba mal aj vlastný program. Dnes sme to boli my, ako noví signatári tohoto memoranda, aby pán Kotleba nakoniec sa zúčastnil tejto debaty, aby z toho bolo jasne vidieť, že je tu úprimný záujem o vytvorenie veľkého národného kresťanského bloku. No ale dneska tá debata dopadla tak, že počas rokovania už sme videli, že sú všetky tlačové správy vonku. Už bolo odkomunikované to, čo ani nezaznelo na tej debate, takže žiadnej dohody z tohto dôvodu ani nemohlo prísť.
Priatelia, ak by som nebol dnes účastný rokovania s doktorom Harabinom, tak by som si myslel, že som asi v nejakom science fiction filme. Jednoducho, úplne iné sa dohodlo počas rokovania, úplne iné odznelo na samotnej tlačovej správe. Urobte si o tom, prosím, vlastný názor.
A odpustite mi tie emócie, ale jednoducho, klamať priamo prenose, to je už silná káva aj na mňa.
No Roman, ako to bolo s tým klamaním v tom priamom prenose, lebo ja som videl priamom prenose zo streamovaného YouTube kanálu tú tlačovku. Nebolo mi ani dvakrát ani do smiechu, skôr ma to veľmi mrzelo, čo sa to tam dialo. Skús to okomentovať z tvojho uhla pohľadu, z toho dôvodu, že ty si tú tlačovku moderoval, ak sa mýlim, tak má opravu.
No, áno, bol som vyzvaný, aby som teda viedol tú tlačovku, ale čo je oveľa podstatnejšie, ja som bol aj na tom rokovaní, takže tiež žasnem, čo sa hovorilo. Skutočne na mňa teda pán Kotleba urobil veľmi zlý dojem, pretože obsah vôbec nebol o tom, že sa musíme vyhraniť, alebo nedaj Bože o predvolebné. Nikto nikdy nespomenul predvolebnú spoluprácu so Smerom. Hovorilo sa viac menej o tom, a to je v istom zmysle logické, a nakoniec tiež v svojom videu som to spomínal, ktoré som vlastne venoval týmto rokovaniam, že vznikajú nejaké bloky. Nazvime to progresívno-liberálno-agresívny blok, ktorý sú tie liberálne nová stará opozícia, plus ako priskoč Jožko Boris Kolár, ktorého budú akceptovať, ale len s krajným sebazaprením a jasne mu ostentatívne dávajú, že vlastne vôbec k ním hodnotovo nepatrí, ale ak dá hlasy, tak ho budú tolerovať, čo je podľa mňa aj preňho dehonestujúce. A druhý je blok, ktorý sme si pracovne nazvali normálnych strán, to znamená, ktoré nechcú s kultúrnymi otázkami robiť experimenty, ale chcú udržať v podstate zatiaľ ako tak relatívne zdravé prostredie, čo sa týka týchto tém na Slovensku, s tým, že sa nejak dá dohodnúť. Čiže netreba útočiť, v každý vieme, akých lídrov a aké zloženie majú strany, konkrétne Smer a SNS, ale je jasné každému, kto má elementárnu mieru súdnosti, že Vlast a SNS väčšinu nedajú, a teda môžu ostať štekať v opozícii s tým, že absolútne nič nedosiahnu a že nechajú priestor vlastne liberálom na to, aby ovládli štát, alebo jednoducho urobia tie ťažké a nevyhnutné kompromisy a po nejakej očiste pripustia možnosť, že povedať, tak pozrite sa aj pre voličov, toto je asi alternatíva. Ešte raz dôrazním, to bolo tvrdé klamstvo, ktoré som tam počul, predvolebná, nikdy sa nehovorilo o predvolebnej koalícii. Jasne sa hovorilo o tom, že musíme dať nejakú víziu, že s kým áno, s kým nie a s kým sa dá urobiť väčšina a s kým sa nedá urobiť väčšina. Druhá vec, ktorá je treba povedať, áno, vzniklo FOPA, ale aby bolo jasné. Je jasné, že na takéto rokovania sa pripraví, že nejaká strana má nejaké stanovisko v tom zmysle, že vieme, čo asi od nás chcete. Naše stanovisko je také, ale zo slušnosti vám ho vysvetlíme, dáme argumenty, prečo je to tak. A isté, že asi to nie je tak, že keď je nejaká tlačovka, tak sa potom narýchlo spisuje stanovisko, ono je predpripravené a maximálne sa urobia nejaké maličké úpravy a pustí sa naspäť. Takto to bolo, my sme samozrejme išli na rokovanie s tým, že nie je asi priateľná a ani rozumná spolupráca v zmysle, že by sme išli, nedaj Boh, na kandidátku LSNS a ani ako koalícia, tam je otázne, či by to bolo technicky možné. Samozrejme, 7% Kotleba dá, čiže technicky, alebo teda neohrozilo by to zvolenie, ani ten vyšší prach by v podstate nebol teda prekážkou, ale teda vlast si verí, že dá 5% a hlavne, a to je to podstatné, takýmto spojením by vlastne prepadli hlasy, lebo je značná časť Kotlebových vodičov, ktorá dosť ostro nemusí Harabina. Zase mnoho Harabinových vodičov dosť nemusí Kotlebu. Čiže spojením by odišlo, a teraz nevieme to presne kvantifikovať, 20, 30, možno 40% hlasov, ktoré by mohli byť, keby išli strany samostatne. Čiže to nemá logiku. V takomto ovzduší veľmi kľudne, veľmi priateľsky, veľmi konštruktívne sme sa rozprávali a aj predtým, než sa išlo na tlačovku, sme si ujednotili, že fajn, povieme to, že v priateľskom ovzduši ideme každý sám a ešte aj, že to vysvetlíme, prečo ideme sám, že to nie je také, že by sme sa navzájom nálepkovali a neviem čo a vyčítali si, ale jednoducho preto, lebo to nemá logiku. A v konečnom dôsledku by to poškodilo ten národno-kresťansko-sociálny blok, pretože by získal v konečnom dôsledku menej. Toto bola dohoda. No a potom prišli veci, ktoré sa samozrejme stať nemali a ktoré sa ale nechutne zneužili. Áno, ľudským faktorom a chybou bolo, že agentúrna správa, alebo teda správa z rokovania išla v čase, kedy sa končilo rokovanie. Osoba, ktorá to mala sledovať, tak to jednoducho odoslala. Áno, je to fatálne zlyhanie, aj sa to asi bude riešiť. Ale toto už bola dosť trapná, nechutná zámienka na tieto veci. No a potom vlastne išlo to. Ešte jedna vec je, ktorú treba povedať. Nebolo celkom korektné aj to, čo sa urobilo z druhej strany. V tú nedeľu Harabin pozval Kotlebu ako predstaviteľ LSNS na rokovanie. Medzi tým sa urobila ako akási skupina 4 plus 1.
Roman, tu ťa zastavím. Vypočujeme si to stanovisko, ja to mám pripravené, lebo toto je veľmi dôležité. A dobre by bolo aj vyjadriť sa k tomu memorandu. Ja ako volič, za predpokladu, že by bolo došlo k tej fúzii, alebo neviem, ako koalícii medzi Harabinom a Kotlebom a tými ďalšími 4 stranami, tak ja by som ich nevolil. To je môj osobný názor a vôbec by som sa ani v tom nejako neangažoval. Hoci ako moderátor by som mal byť nestranný, nezaujatý, objektívny, čo sa väčšinou ani nedá. Už len z toho, že sme alternatívne médium. Tak ideme si to vypočuť. Je to trošku dlhšie, zhruba 5,5 minúty, ale ono to stojí za to.
Preambula. My, zástupcovia národných a kresťanských politických strán, z lásky k Slovensku a pamätajúc na odkaz našich predkov, zápasov o národný byt a vlastnú štátnosť, uvedomujúci nevyhnutnosť vytvoriť relevantnú národnú politickú silu s posolstvom zachovania kresťanského, národného a sociálneho charakteru Slovenskej republiky, hlásia sa k demokratickej forme vlády, odmietajú všetky nepravosti a uvedomujúci potrebu čeliť hrozbe liberálnych a zlodejských strán, uznášame sa na tomto memorande, v ktorom sa spoločne zavezujeme presadzovať nasledovné programové priority. Poprvé, obnoviť štátnu suverenitu, potravinovú a energetickú sebestačnosť Slovenskej republiky. Po druhé, posilniť ochranu počatého života a ochranu spoločnosti pred podporou a propagáciou sexuálnych deviácií. Po tretie, ochraňovať manželstvo ako zväzok muža a ženy a odmietnúť registrované partnerstva a adopciu detí osobami rovnakého pohlavia. Po štvrté, zvyšovať podporu rodín s deťmi. Po piaté, ochraňovať životné prostredie, najmä lesy, pôdu a vodu. Po šieste, ochraňovať korupciu a posilniť transparentnosť verejnej správy. Po siedme, vybudovať štátne podniky na výstavbu ciest, diaľnic a bytov. Po osme, presadzovať návrat strategických podnikov do rúk štátu. Po deviate, podporovať slovenských výrobcov a zvýšiť podiel slovenských výrobkov v obchodoch. Po desiate, posilniť priamu demokraciu a spustenie referenda. Po jedenaste, presadzovať vojenskú neutralitu a slovenských vojakov stiahnuť zo zahraničných vojenských misií. Po dvanaste, obnoviť bezplatné zdravotníctvo v zmysle článku 40 ústavy Slovenskej republiky a presadiť jednu štátnu zdravotnú poisťovňu. Po trináste, založiť štátnu banku na podporu potrieb obyvateľstva. Po štrnáste, zaviesť hmotnú zodpovednosť politikov. A po pätnáste, zaviesť princíp zásluhovosti do sociálneho systému.
Roman, tak ideme to komentovať z toho dôvodu, že počuli sme tie jednotlivé body toho memoranda. Ja s tromi z nich, nebudem hovoriť ktoré, niektoré sú úplne nereálne, ako napríklad zaviesť neutralitu, keď do 29. marca 2024, čo bude až po skončení tohto volebného obdobia, ktoré nás čaká od marca 2020 až pravdepodobne do februára 2024, nereálne. My najskôr potrebujeme ukončiť členstvo v NATO. Otázka znie, že či vôbec je to možné. Ja som mal reláciu zameranú na neutralitu. Krajiny, ktoré sú neutrálne, alebo si zabezpečujú svoj pomocne, skrátka obranu svojej krajiny, tak dávajú od 4 do 8 % HDP na zbrojenie. Lebo to nie je len zbrojenie, ale celkové na obranu. Ja si neviem predstaviť také základné veci, ako napríklad to, že by sme obnovili všeobecnú vojenskú povinnú základnú službu a zrejme pri štáte, ktorý má 5,5 milióna necelého, tak zrejme aj pre ženy, lebo za týchto okolností my nebudeme schopní ubrániť krajinu. Ďalšia vec, kto zo zamestnávateľov bude ochotný platiť manévre týchto vojakov? To tí vojaci ako záložiaci budú potrebovať cvičiť, tak ako to robia, čo ja viem, Rakúšania, Švajčiari alebo iné neutrálne krajiny, dohromady je 14. Čiže toto je úplne nereálna vec. Môžeme snívať o nejakej neutralite a otázka ďalšia, či oni budú mať politickú silu, aby stiahli zo zahraničia vojenské jednotky. Vieme, aká je situácia, kde komunisti sú v Čechách, potom ČSSD a áno, a v podstate nie sú schopní ani ochotní stiahnuť tých vojakov. Čiže oni sľubujú to, čo sa reálne splniť nedá. A môžeme ísť na ďalšie veci. Nech sa páči, má slovo.
No tak prvá základná vec, ktorú treba povedať, práve na tom rokovaní nám dali tri páre, alebo nie, dvakrát, v dvoch verziách to memorandum. Čiže to memorandum ani nebolo poslané mailom, ani sme sa s jeho obsahom nezoznámili skôr. Oni ho deň predtým predpísali, čiže je ťažko v jednej sekunde sa k niečomu prijať, čiže alebo prihlásiť, bez toho, aby to prešlo oponentúrou.
Len tu ťa zastavím. Kotleba povedal aj priamo v tom memorande na konci v tom videu, že on dáva nejaký časový úsek do dnešného dňa od tej konferencie, aby ste sa s ním mohli oboznámiť. Čiže nebolo to myslené ani povedané, že to musíte urobiť už aj priamo na tej tlačovke.
Jasné, jasné. Len teda tá tlačovka mala byť o spájaní alebo nespájaní. No a tak samozrejme minimálne bolo slušné, ak bol reálny záujem na spojení, aby do tvorby tohto referenda bol zapojený. Nie len taký, že môžete sa pridať a vlastne asi nebolo reálne, aby sa to nejak menilo, upravilo, doplňovalo, vypúšťalo, ak to už podpísali 4 strany. Čiže tam je jasné, že tam nešlo o reálnu vec, ale tam išlo o to dať čierneho Petra. Ano. Ja to poviem veľmi tvrdo, ako to vidím ja. Vlastne tu bola hra o to, že kto je ten správny integrátor národných síl a kto je naopak egoista, ktorý sa nechce s nikým spájať a myslí iba na seba. Kotleba zohral takú etídu, že on vlastne je ten, ktorý dáva priestor národným silám, otvára sa a vlastne Harabin je ten, ktorý nechce a ten bude mať toho čierneho Petra zodpovednosť za to, že sa národné síly roztrieštia a nepôjdu spolu a podobne, čo je dosť falošná hra. Falošná je aj v tom, ako som povedal, že pôvodne bolo rokovanie rátane s ním a on dotiahol vlastne tie malé strany, čiže...
Deň predtým 13.
Tak. Čiže to pozvanie išlo v nedeľu, čiže 10. Hej? Čiže ten rozdiel, to bolo fait accompli, postavenie pred hotovú vec a ja si teda veľmi dobre pamätám, že sa veľmi, veľmi zvažovalo, či vôbec neodvolá celú tú tlačovku, lebo to sa nerobí, ak ja pozvem niekoho na návštevu a on príde so ďalšími 4 ľuďmi, tak to není slušné ani v medziľudských vzťahoch, nehovoriac o politických. Čiže ako podľa mňa sa tam vždycky hralo o to, že aha, tak hrať vo svetle reflektorov, ja som ten, ktorý chce a vlastne tlačiť na tú druhú stranu s tým, že tento nechce, pozrite sa, tento je ten, ktorý to rozbíja tú jednotu a ja som ten, ktorý spája. Nebolo to tak a bola to falošná hra. Ale dobré,
Roman, ešte poviem jednu dosť dôležitú vec. Pred možno 20 rokmi Vladimír Mečiar dal nejaké také stupňovanie nepriateľov. Nepriateľ, úhlavný nepriateľ a potenciálny koaličný partner. Čiže to, ten superlatív, ak to môžem nazvať toho nepriateľa, tak Kotleba predviedol v plnej kráse či náhote, alebo akokoľvek by som to nazval. Jasne. Čiže ja som jemu priamo pod to video napísal zhruba to, že Harabinovi dali 5 dík pod krk a teraz je na ňom, že čo urobí.
No, áno, dá sa to aj tak povedať, ale dobre, ja nechcem teraz rozoštvávať a teraz, akože toto je presne to, čo chcú druhá strana, aby medzi sebou bojovali národné síly. Ja si myslím, že každý má ísť spolu. Môže sa to hrať napad. V podstate aj v postoji sa písalo, teda písali ľudia, ktorí sú veľmi blízki týmto liberálnym kresťanom, že vlastne to, že sa vylučuje Smer, je síce fajn, ale čo keď nastane pád a potom, že vlastne nemali by sa tak vyhraňovať, lebo možno ten Smer im ešte bude dobrý. No my nechceme, aby to takto bolo, aby Smer išiel, aj keď si myslím, že to nebude celkom možné, ale už to, že niekto z druhej strany otvára takéto dvierka, znamená, že si uvedomujú, že to bude ťažké. No a ďalšia veľmi taká falošná linka, ktorá tam je, že teda spájať sa so zlodejmi a podobne, však iste, asi málo kto z normálnych ľudí je nadšený tým, že Danko je predseda SNS. Každý asi tiež vie, že v Smere sú všelijakí ľudia a áno, je síce pekné, že odišiel Kaliňák, je pekné, že odišiel Glváč, ale ja sám by som vedel minimálne o ďalších troch ľuďoch, ktorí tam nemajú byť. A teraz nechcem, aby to, samozrejme, niekto bude, že to naivné, ale nehovorím, že je to poznaná nevyhnutnosť. Ľudia, ktorí majú trocha súdnosti v Smeru, vidia, že nemôžu si silné toxické postavy nechávať na kandidátke alebo v nejakých funkciách, lebo to môže byť seba zničujúce. Ja neviem, či a ako tento očistný proces v Smere bude pokračovať, nebude pokračovať, ale je fakt, že ľudia, ktorí boli usvedčení z nejakých ťažkých nekalostí, v zásade odchádzajú z politiky. Kaliňák verejne povedal, že už nebude kandidovať na podpredsedu a tá strana má svoje záťaže, ale keď si ich máme porovnať programovo a hodnotovo aj vlastne minulosťou niektorých ľudí zo starej opozície, tak akože politika nie je o ideálnych riešeniach, ale o najnižšom spoločnom priateľnom možnom menovateli. Možno nebolo taktické dať túto tému, respektíve takto, ona bola reálna a ona bola legitímna, teda povedať, aby Kotleba prišiel a pred svojimi voličmi povedal, viete čo, Ja sa s nikým, neviem, ktorý pochybil, alebo ktorý je taký onaký, nebudem spájať. Mne je veľmi dobre byť v opozícii a ja budem aj naďalej, pretože všetkých vylučujem. No tak v poriadku, potom nech ale jeho voliči vedia dopredu, že nikdy nič nepresadí, že vždycky bude v tvrdých alebo vlastne pohodlných opozičných lavicách, že si občas bude štekať v parlamente, ale vlastne nič zo svojho programu nepresadí. Ak potom by to bolo fajn a bolo by to legitimné, keby
len
to takto...
Len Roman, takto, spýtam sa ťa na jednu dosť dôležitú vec. Nie teraz ako, skrátka, člena, neviem, či si členom strany Vlaze, alebo minimálne kandidát na poslanca Národnej rady za stranu Vlast. Hľadiska Kotlebu, on urobil síce šikovný ťah, lenže on to flagrantne zneužil, alebo skôr nevyužil, tak to poviem. On, vzhľadom k tomu, že sa k nemu pridala priama demokracia, KDŽP, Národná koalícia, a ešte tá ďalšia strana, už som zabudol, ktorá.
Doma dobre,
Chovanova, ďaká. Tak v podstate on tým získal koaličný potenciál. To už nie je len nejaký asociál, neonácek, alebo ako by som to nazval z hľadiska tých slniečkárov, takéto nálepky mu dávajú, ale on získal koaličný potenciál a on to mal využiť. Za týchto okolností už to nie sú tí hrubokrky, potetovaní, holohlaví neonacisti alebo fašisti, ako ich slniečkári nazývajú, ale to už dostáva sa na úplne iný level. On tým, že sa pridali tieto štyri strany k nemu, tak on získal koaličný potenciál. Prečo on to nevyužil?
No pretože hrá takú hru, že sa vymedzuje voči Smeru a SNS. A ja si do istej miery aj chápem, že niektoré Kaliňákové zásahy voči jeho ľuďom boli unfair. Že vlastne bol to Čižnár, ktorý začal proces, nazvime to likvidácie alebo zakázanie strany, ktorý teda neprešiel nakoniec na najvyššom súde. A že môže mať ťažké srdce na Smer. Ale samozrejme aj v Smere sú rôzni ľudia, aj v Smere sú... nazvime to možno slabnúce a chradnúce národné krídlo a potom je tam absolútna väčšina oportunistov a potom je tam aj čas slniečkárov, ktorí ale v istom zmysle odchádzajú, Lajčák jasne, jednoznačne a bez akýchkoľvek pochyb povedal, že končí v politike, čo znamená minimálne to, že nebude kandidovať, nikdy nebude
členom Smeru. A čo ak pôjde so Svatom Kiskom?
No to je možné, ale to už nebude mať nič spoločné so Smerom.
To je logické. Takže
v poriadku je, ja takto nebude kandidovať za ľudí, to je už viac menej isté, lebo nemôže aj kandidovať, aj byť ministrom v nejakej vláde, ale určite ho poriešia, určite bude niekde v európskych štruktúrach, alebo určite bude mať elitnú ambasádu Washington, Berlín, alebo Londýn, alebo niečo podobné. Čiže on okamžite prejde na druhú stranu, ale nikto ho už nebude môcť spájať so Smerom a bude to renegát, ktorý pôjde, kde mu viac ponúknú, respektíve tam, kde vlastne vždy patril. Deto, dobre, Beňová je, ale tá v Európskom parlamente, ja si myslím, že aj to agresívne, alebo to liberálne jadro už pri tých 20% je voličsky slabé. Samozrejme, je to jedna veľká výnimka, podľa mňa dá sa to vysvetliť, ale ťažko to prijímam, hej, že Beňová podľa mňa dneska nie je tvárou Smeru v zmysle, že by toto, čo ona presadzuje, si myslela väčšina voličov, iba vďaka povrchnosti voličov vlastne získala toľko preferenčných hlasov, ale ona rozhodne nie je tá osoba, ktorá programovo profiluje túto stranu a Fico pri všetkých svojich negatívach má plus minus základný politický cit, ktorý nebude kormidlovať k týmto veciam stranu programovo, ale skôr ku tým konzervatívnym. Ale to už sú ďalšie veci. Ja si ale uvedomujem, že áno, to, čo si povedal, že vlastne ako keby mohol nakročiť k tým, nazvieme to ako tak akceptovaným politickým stranám, vlastne aj touto koalíciou dal. Vieme samozrejme, že to malo reakciu napríklad v KBSK, kedy dvaja biskupy, konkrétne Zvolenský a Sečka, mali problém s tým, že KDŽP išlo, a teda Kufa, ktorý je, teda Marian Kufa, podporovateľ vlastne tohto zoskupenia, aj keď nepriamo, iba cez brata, tak vyvolal nevôľu aj v konferencii biskupov, čiže ako ten proces je dlhý, neistý a ťažký, ale bol to napríklad Matovič, ktorý verejne povedal bez toho, aby začali besniť médiá, že v roku 2024 si už vie predstaviť aj SNS v koalícii, čiže prvý, kto sa paradoxne opozícia legitimizoval, potenciálne legitimizoval SNS je Matovič. Ďalší je Boris Kolár, ktorý tiež povedal, že ak sa zbavia slovenského štátu a týchto nejakých vecí, týchto resentimentov, tak si vie s nimi predstaviť komunikáciu a možno aj spoluprácu. Čiže dvaja predstavitelia súčasnej opozície začínajú legitimizovať SNS. No, čiže toto vôbec také nie je jasné. Ja sám tiež som presvedčený, že v roku 20 ešte asi nie, ale v roku 24, ak budú robiť tie správne kroky, asi bude už doba dostatočne nazratá na to, aby aj oni mohli vstúpiť, iste transformovaní, iste nejakým spôsobom premenení, ale iste, že na druhej strane tejto transformácii veľmi nenapomáhajú krajne aktivistické rozhodnutia sudcov typu Paludu, ktorý urobil z Mazureka absolútneho Martina Hrdinu a ktorý zo 150-ky bude kandidovať a pravdepodobne v lepšom prípade bude na druhom mieste. Presne tak, v druhom mieste kandidátky poskočí z 150 práve preto, čo mu urobil a práve preto, že to jeho rozhodnutie bolo krajne aktivistické a krajne trapné. No, čiže áno, hrajú sa hry, ako, ak to teraz vyskočím a z nadhľadu politológa, ak by som nebol vôbec zainteresovaný, povedal by som, že to, čo nastalo, bolo to, že Kotleba veľmi premyslené, netreba ho podceňovať, ja som to veľmi skoro pochopil a povedal som, že za tie 4 roky sa niečo nejakých tých figľov a nejakých tých ťahov politických naučil dosť. Chcel zo seba urobiť za A integrátora národných síl, človeka, ktorý otvára priestor všetkým vhodným silám. To memorandum samozrejme vôbec ho netrápilo, či je reálne alebo nereálne, ale ľúbivo, dobre znelo pre potenciálnych voličov, však kedy v opozícii žiadnu zodpovednosť nenesie. Takže to bola prvá vec. Druhá vec bola dať čierneho Petra Harabinovi, ktorý je ten, ktorý nechce a ktorý je egoista a nechce sa otvoriť a nechce sa integrovať. A tretia vec bolo zaútočiť na kleptokratické a zradcovské SNS s Smerom, čo je, sú samozrejme strany, ktorým môžeme mať kvanta výhrad, ale keď si zoberieme inú alternatívu, tak je to asi predsa len priateľnejšie aj programovo, aj hodnotovo. A v tomto áno, politicky a aj mediálne nebola zvládnutá tá tlačovka, samozrejme, že obvinenie sa tu bolo predčasné. Nakoniec sa za to Harabin aj ospravedlnil v tá trojke. Ano. Bolo to možno skratové, ja som stále hovoril, že pravdepodobne prešlo k omylu, aj to bolo počuť. Takže asi je niekedy lepšie, ak sa urobí prúser, povedať, že sorry, asi sa stala nejaká ľudská chyba, to asi sa skôr dá akceptovať. No a samozrejme, že ten výsledok bol rozpočitý, ale dobre, máme ešte 3-4 mesiace, ešte veľa úsilia, ešte bude veľa možností vysvetliť, ako to bolo. A teda minimálne sa tam dohodlo to, že by sa nemalo útočiť, že by nemal vzniknúť ďalší Mazurek, ktorý bude veľmi falošné a trapne strieľať a obviňovať strany. Myslím si, že aj Kotleba pochopil, že nejaké veľké vymedzovanie sa a útočenie na Harabina mu až tak nepomáha. Takže tak, no a
ešte sa ťa spýtam na jednu dosť dôležitú vec. Ten 15. bod toho memoranda, parafrázujem, nepamätám si to presne, bol v tom zmysle, že zavedieme zásluhový systém alebo rozmer do sociálnych vecí. Veď my máme všetko zásluhové. Odrábajú sa sociálne dávky, potom v prípade dôchodkov je to závislé tiež zásluhovo. Čo oni chcú tam zavádzať? To ešte...
No, nebolo to samozrejme nejakým spôsobom špecifikované. Jediné, čo ma troška napadlo, je ten Dankov názor, alebo teda protinávrh, že dá nejaký minimálny dôchodok, ktorý nebude celkom zásluhový, že dneska máme minimálny dôchodok, ktorý je nejakým spôsobom zadefinovaný, ale tak ako sa chce minimálna mzda indexovať na priemernú mzdu, tak chce aj minimálny dôchodok bez ohľadu na zásluhovosti indexovať, tuším na neviem, či 40 alebo koľko percent priemernej mzdy, čo bol vlastne teraz ten spor medzi tým, či sa dá 60% na hranica na minimálnu mzdu z priemernej mzdy, tak asi iba toto. Inak ešte krátku poznámku, to, čo si aj ty vravel o neutralite. Ano. Treba si jasne povedať, že neutralita musí byť garantovaná veľmocmi. Nevidím žiadne veľmoci, ktoré by boli schopné a ochotné.
Ešte ďalšia vec. Neutralita vzniká z pravidla po skončení nejakej veľkej vojny. Keď si zoberieš napoleonské vojny, alebo prvá svetová, druhá svetová vojna. Skrátka, vždy.
V politologickej hantýrke máš nezúčastnenosť a neutralitu. Nezúčastnenosť znamená, že krajina nie je súčasťou nejakých blokov. To znamená NATO, Varšavská zmluva.
Jasné, tých krajín bolo 114, ktoré boli nezúčastnené. Toto sme zhruba prebrali v tej relácii. A skrátka, tam sa jedná o to, že také krajiny ako napríklad Kuba, Juhoslávia a ďalšie, India, tak to boli nezúčastnené krajiny, ktoré tento proces naštartovali. To znamená, že neboli v žiadnom bloku, lenže v podstate od nejakého roku 2004 alebo 2006, tak oni sa už v tomto neangažujú po vzniku tzv. Šangajského paktu alebo Šangajskej organizácie pre spoluprácu, ktorá má aj ekonomický alebo najmä ekonomický rozmer a takisto vojenský, tak v podstate tieto kvázi nezúčastnené krajiny, ako sú napríklad India, Pakistan, Čína a ďalšie, tak oni v podstate vytvorili nejakú protiváhu Spojených štátov, Európskej únie a NATO a tak ďalej, či už v ekonomickej alebo vojenskej oblasti. Sergej Chelemendík o tomto veľmi jasne hovoril od vtedy, ako zomrel, tak my nemáme človeka, ktorý by bol ochotný prísť do nejakej relácie, čo ja viem, do Teatrojky alebo k nám, ktorý by toto vysvetlil, lebo ľudia nerozumejú týmto veciam. Nech sa páči.
No presne. Takže chcem povedať, že neutralita napríklad Fínsko alebo Rakúsko alebo aj Švajčiarsko je garantovaná veľmocami. Samozrejme majú veľmi, ako si vral, vysokú mieru financí na obranu.
No 4% a viac, no, a my nie sme schopní dať 2.
Áno, a ja ani si nemyslím, že plniť tento záväzok, ktorý povedal bez akejkoľvek spolumocnenia vlády Kiska, že je úplne najšťastnejší, lebo ja si viem predstaviť, že sú oveľa dôležitejšie oblasti, do ktorých treba dať. Čiže tiež veci, ako strašne veľa papier znesie, ako si povedal, z tých 15 bodov memoranda je mnoho, mnoho nerealizovateľných, ale dobre, ako ak bola idea pustiť tieto témy na verejnú diskusiu, v poriadku, môže sa o tom diskutovať, ale samozrejme to sú len akože formulácie, ktoré sú nerozmenené na drobné, takže ako je to vec na efekt, nie je to reálne, bolo to napríklad zjednotenie poistevní, však v poriadku,
Jedna štátna.
Že bude jedna štátna poistevňa, alebo tá verejnoprávna, nazvime to. No však v poriadku, toto už bolo aj v programu vyhlásení vlády a skončilo to tým, že vyvlastniť je samozrejme možné vo verejnom záujme.
Za primeranú náhradu a tá bude aká?
Medzinárodná arbitráž by povedala, že 25-ročný zisk, a to by bolo politicky nepriechodné. Neviem si predstaviť žiadnu vládu, ktorá by bola schopná dnes pente zaplatiť 25-ročný zisk poisťovne na to, aby bola ochotná to odpredať štátu. A teda ako...
Len toto čo povedal, odpredať? Kmen tých poistencov, alebo no, čo vlastne? Tak. Veď to tam nie to, čo predať.
Tak samozrejme, sú tam nejaké budovy, sú tam nejaké know-how, nejaké softvery, sú tam nejaké ďalšie veci, ale áno, najviac je, oni si ocenili kmeň poistencov, čo je úplne absurdné, ale dobré, vieme, ako skončila kauza Bžan. teda keď NL sa súdil, že 15 rokov skrátili prenájom za 1 euro na Gabčíkové a že si vysúkali 550 miliónov za odškodné, pritom za celé strany dali 880 miliónov a nakoniec teda 20% z tej uchránenej sumy malo ísť pre právne firmy. No už aj to je obrovské, aj keby sme to vyhrali, tak oni si dali také podmienky, že dneska nie sme v stave právneho štátu zakrútiť s špekulantami a medzinárodné arbitráže je absolútne hanebné, že v podstate sme mali ústavných sudcov, ktorí povedali, že zisk poisťovní je neústavný, teda zákaz alebo obmedzenie zisku poisťovní je neústavné. Podľa mňa je jediná iná cesta, a to by bolo racionálne, urobiť, otvoriť debatu o tom, že zisk poisťovne je možné limitovať povedzme na správny fond, čo sú 4%. To je presne to, čo môže ísť na budovy, na zamestnancov, na softvery, na revizných lekárov. To je 4% z vybraných a 96% musí ísť do zdravotného systému. Toto je priateľné, ale nech je to zakotvené v ústave a potom je to isté. A tým pádom, ak si poisťovňa, jej akcionári, dokáže stlačiť náklady na 3%, 1% nech je ich zisk v poriadku, ale každý človek musí vedieť, že 96% vybraného poistného ide na zdravotnú starostlivosť. A to je, toto by malo nejaký reálny význam a toto by znamenalo, že ani žiadny Čaputovej, ústavný sudcovia alebo neviem kto kedy tam príde v budúcnosti, že nebude môcť to len tak ľahko prelomiť.
Mm-hmm. Roman, prejdeme krátkym predelom piesne Karla Krimla Demokracie k našej hlavnej téme, hoci sme viac ako polovicu času už na to využili.
Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme
Forbesa. Roman, tak prejdeme teraz k samotnej hlavnej téme. Dnes je 17. novembra, pred 30 rokmi sa odohrali udalosti, ktoré zásadným spôsobom zmenili chod dejín a samozrejme ľudské osudy pre drvivú väčšinu k horšiemu, bohužiaľ. Takto to vnímam ja, hoci podľa nejakých tých štatistik, čo si urobí IVO alebo iné agentúry takéto, alebo aspoň si ich objednajú niekoho, tak to až tak drasticky nevyzerá. Ale pamätám si, že 61% podľa nejakého zahraničného prieskumu, tak v prípade Slovákov sa vyjadrilo, že za predchádzajúceho režimu sa im žilo lepšie. A slovo.
Samozrejme, že víťazi a porazení sú v tomto procese jasní. Hovorí sa tu o rôznych segmentoch vekových, vzdelanostných a podobne. Nie je to pochyb o tom, že dnešní miliardári a finanční žraloci sa majú oveľa lepšie a budú hovoriť, že je to fajn. Pravdepodobne špičkoví odborníci s možnosťou cestovať, ktorí mali veľmi silný sociálny kapitál už predtým, tak sú tí, ktorí sú v podstate sú na strane víťazov. Ale je kvanta ľudí, ktorí v podstate rozhodne nie sú. Určite všetci nezamestnaní nie sú víťazi tohto procesu. Určite tí, ktorí platia 40-ročné hypotéky, nie sú víťazmi tohto procesu. Dnes máme spoločnosť, ktorá je relatívne oveľa bohatšia, než bola tá v roku 89. Aj pri parite kúpnej sily máme cirka trikrát také HDP na hlavu. To znamená, trikrát toľko tovarov a služieb sa vyrobí na Slovensku, ale sú rozdelené veľmi, veľmi nerovnomerne a nespravodlivo. Čo by možno ľudí až tak netrápilo, ak by niektoré nezbytné teda...
Ak by fungovalo zdravotníctvo, školstvo, doprava, no, stávali sa diaľnice a tak ďalej, tak by to bolo ako tak?
Jasné. No, nejde o to. Ide o to, čo najviac ľudí osobne, v osobnom živote limituje. Je absurdné, ak máme oveľa bohatšiu spoločnosť a stále sú to politické strany, ktoré majú v programoch spoplatnenie verejného vysokého školstva. Je absurdné, ak sme tu mali v ústave napísané, že zdravotná starostlivosť je bezplatná na základe povinného zdravotného poistenia a dzurindovskí sudcovia ústavného súdu povedali, že tie poplatky, ktoré boli za hospitalizáciu, za návštevu lekára, sú marginálne. Oni sú iste marginálne pre ústavných sudcov, ktorí majú vysoko, vysoko nadštandardné platy, ale určite nie sú marginálne pre dôchodcov, ktorí majú dôchodok blízky najnižšiemu, alebo pre nejakých sociálne odkázaných ľudí. Čiže tam je tá absurdita, že proti znení ústavy, ktorá bola úplne jasná, tak v podstate aj takéto hrôzy sa stali. A čo je ale najpodstatnejšie, sú tzv. Zbytné a nezbytné statky. Určite človek si môže povedať, že dobre, tak tento rok nepôjdem na zahraničnú dovolenku. Niektorí vôbec nemôžu ísť na dovolenku, ale to sa ešte dá nejak prežiť, alebo idú iba niekde k rodine, alebo tak, na Slovensko. Ale asi každý potrebuje bývať. Kým priemerný byt za socializmu bol družstevný byt okolo 30 000, čo bolo v roku 1989, bol priemerný plat nejakých 3400
korun. Tu ťa upresním. No. Ja som v tej predchádzajúcej časti povedal, že diaľnice, a zabudol som doplniť, byty pre nájomné bývanie. A teraz dôležitá vec. Bola jedna relácia, kde sa hovorilo o tom, že byt začia socializmu pred rokom 89 stal 200 000 korún. Z toho 100 000 bola nenávratná investícia štátu. 100 000 splácal po dobu zhruba 20 rokov ten konkrétny človek, ktorý ten byt dostal. Ten vstupný kapitál bol 36 000 korún a spravidla sa zavezovali minimálne, pokiaľ sa jednalo o podnikový byt, že 10 rokov odrobia pre ten konkrétny podnik, ktorý im tento byt dal, pokiaľ išlo o podnikové byty. V prípade bytov družstevných, tak to bolo to, že oni to splácali po dobu minimálne 20 rokov. A ešte tam hovorili o tom, že hoci z môjho pohľadu je to blbosť, ale že topánky stáli možno čižmi zhruba 300 korún československých a že približne tých 250 korún sa dávalo na to nájomné, na to splácanie tej čiastky zhruba tých, koľko to bolo, 64%.
Áno, no zjavne bola dostupnosť tzv. KBVčky, komplexnej bytovej výstavby. Rok, cirka ročný plat bolo členské, inak tie byty boli trojaké, boli tzv. Ano. Podnikové stabilizačné byty, to znamená, ak niekto, nejaká fabrika expandovala, potrebovala zamestnancov, tak im dala podnikové byty. Áno, tam bolo nejaká vec, že 10 rokov museli odrobiť v tej fabrike, ale mali za to, povedzme, trojizbový byt. V podstate bez toho vkladu. Potom boli, ako si spomenul, družstevné byty, kde ten členský vklad bol cirka tých 30 000. A potom sa zrejme, samozrejme, bolo to družstevný byt, čiže družstvo bolo vlastníkom, ale v podstate de facto to bolo ako keby ich byt. A áno, aj členstvo v družstve sa dali nejak previesť, ale nakoniec...
To skoro tak, ako keby to bol leasing alebo niečo také, tak to vysvetľovali.
Presne tak, ale každopádne bolo dostupné. A potom boli tzv. Štátne byty, to boli pre štátnych zamestnancov, pre policajtov, vojakov a podobne, ktorí samozrejme boli migrovali a tak. Každopádne, dostupnosť bývania bola neporovnateľne jednoznačnejšia, ľahšia. Viem, že veľmi neskôr negatívne bol vnímaný ten známy Havlov výrok o kráľikárnach, ktoré najprv to kritizoval, že kde tí ľudia žijú, a potom im za strašne drahé peniaze predávali tie byty, ktoré mali teda tú hodnotu dneska, ja neviem, v Prahe som mal údaj, priemerný byt stojí 11,6 ročných platov, čistých platov. Keď si zoberieme, že tretina mzdy ide na splácanie teda bytu, tak je to 30-ročná hypotéka, kde 33% alebo 35% mzdy ide na plat. Človek je v pozícii hypotekárneho otroka, nemôže si dovoliť prísť o prácu, musí prijať akúkoľvek prácu, aby mu
exekútor mu to nezobral, alebo banka.
Presne tak, presne tak. Takže toto sú veci, ktoré sú skutočne veľmi frustrujúce, a toto sú práve teda tá nastupujúca generácia, ktorá sa neuvedomuje, že to môže byť aj inak. Sú samozrejme štáty, kde je veľmi masívna verejná výstavba. Bytový fond vo Viedni je 140% vo verejnej držbe s regulovaným nájomným. A to umožňuje aj bežným ľuďom bývať. Belgicko je z západných krajín najlepšie na tom, tam je 3-ročné platy, cena bývania, ale už napríklad taký Berlín je tiež na úrovni 10 rokov. A napríklad v Starom meste v Bratislave je to dokonca 16,8 roka. Čiže to je neslychaná záležitosť. A
tu sa ťa ešte na jednu vec pýtam. My sme niekedy pred 4 rokmi, v nejakom roku 2015, mali sériu relácií zameraných na článok 31 Právo na bývanie Európskej sociálnej charty revidovanej. Slovenská republika túto chartu prijala v roku 1998, ale tento, a tuším, že ešte ďalšie dva články, tak neratifikovala. Nebolo by rozumné, povedzme cez stranu vlast, presadzovať v parlamente to, aby parlament buď ratifikoval to, alebo o tomto urobiť referendum?
Určite je to silný bod programu, ale samozrejme, deklarácia sama o sebe nestačí, musia byť aj reálne nástroje politické, ako náplňa toto právo, ktoré je iba potenciálnym právom. Samozrejme, dneska máme tu nejaké príspevok na bývanie, ktorý je veľmi limitovaný rôznymi inými vecami. To znamená,
no, treba povedať úplne na rovinu, že príspevok na bývanie vo výške 55,80 €, čo je diametrálne niečo odlišné. Je to presne stanovená dávka za predpokladu, že ten dotyčný má poplatené dane, má poplatené nájomné, má zaplatené za komunálny odpad a ešte ďalšie záležitosti s týmto súvisiace, a samozrejme neprenajíma ten byt pre niekoho iného. Musí ho využívať osobne pre potreby svojej a svojej rodiny. Čiže toto sú jasné podmienky. A napríklad oproti Českej republike, kde sme sa o tomto rozprávali s doktorom Skalom, tak tam je to také, že tento systém sa kruto zneužíva tak, že tí rentieri na tom bohatnú, lebo oni nemajú fixnú tú sadzbu, ktorá je pre každého rovnaká, kto splní tieto podmienky.
Áno, v Čechách je to úplne iné, tam je obrovský biznis s chudobou.
Áno.
A niektorí politici sa na ňom participovali. U nás je to smiešná suma, lebo reálne komerčné nájomné v takej Bratislave 50 eur je nič. Tam je od 300 eur vyššie v podstate, čiže to je ani nie šestina. A áno, je veľa ľudí fatálne ohrozených, teda ich bývanie. A toto sa nerieši, ale samozrejme, to nejde ani o valorizáciu toho príspevku na bývanie, to ide o to urobiť skutočne nejakú neziskovú firmu, možno s verejným rozpočtom, alebo teda štátnom vlastninu, ktorý začne konkurovať developerom súkromným, ktorý ide o zisk. Priemerný zisk v Čechách, mám také dáta, na jeden byt je 800 000 českých korún. Čiže ak oni predajú za 3 milióny korún byt, tak 2 200 000 sú náklady, pozemok plus stavebné náklady, materiál, práca, a 800 000 zisk, to je nonsens. Samozrejme, ceny pozemkov sú v mestách šialené vysoké, preto lebo samosprávy odpredali v 90. rokoch všelijakým špekulantom a dneska vlastne nemajú pomaly kde stavať, ale všeličo sa
nemajú kde urobiť parkovisko.
Presne tak. Ďalšie veci sú napríklad to, že čo zvyšuje výšku nájomného, a to je napríklad to, že vzniká fenomén tzv. Investičných bytov. V Prahe bola teraz veľká kauza, kedy piráti chceli zdaniť investičné byty v tým, že teda merať spotrebu energie, ak niekto nie má 5-6 bytov, lebo nevie čo od dobroty a ráta s tým, že za 5 rokov sa mu to zhodnotí oveľa, oveľa viac, ako keby mal tie peniaze v bankách, alebo nedaj Bože na nejakých akciových trhoch, no tak nech sa to aspoň špecifickou daňou zdaní, lebo prečo? Lebo tým, že tie byty sú ani len neprenajímané, tak je oveľa väčší dopyt po bytoch a tým pádom podstatne vyššia cena. Keby všetky investičné byty boli aspoň prenajaté, tak aspoň by sa cenová úroveň prenájmov znížila. Čiže aj toto sú ďalšie veci, ktoré treba riešiť, čiže proti týmto špekulantom a rentierom, ktorí takýmto spôsobom až 20% novostavie v Prahe sa napríklad predáva ako investičné byty. Ďalší obrovský fenomén sú napríklad aplikácia Airbnb, kde vlastne v centre mesta, napríklad v Prahe, ale už aj v Bratislave, kvanta ľudí, ktorí majú byty, tak ich krátkodobo prenajímajú. Častokrát ide to mimo daňových úradov, čiže s čistým ziskom, aj keď dneska sa to snažia už regulovať. A takisto vlastne...
To myslíš tú zdieľanú ekonomiku?
Áno, áno, tak ako je Uber, tak je Airbnb, áno. To je v podstate aplikácia, ktorá obchádza hotely a vlastne dáva možnosť, ale napríklad v starom meste v Bratislave, kde chodia roadies sa dúči so slobodou, jednak strašným spôsobom obťažujú tých nájomníkov, ktorí tam bývajú v tých domoch, lebo robia tam bordel a jednak v podstate je to šedá ekonomika, lebo nie všetky sú prihlásené a jednak tie byty nie sú napríklad na prenájmy pre mladé rodiny, tým pádom je menej bytov k prenajmu, tým pádom cena prenajmu ide hore. Hej, takže toto sú všetky komplexy, toto treba komplexne vnímať, teda urobiť niečo, nejakú firmu, ktorá by stavala za režijné náklady bez zisku, ako neziskovka, ktorá by zabezpečila aj bývanie a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú obrovské problémy, ktoré tu napríklad neboli. Samozrejme, systém sa nejakým spôsobom posunul, čo je podstatné. Ten systém je výhodný pre mladých, zdravých, úspešných, rozhľadených špičkových expertov, tým dáva možnosti, ale tento systém je veľmi nemilosrdný k štandardným priemerným ľuďom, ktorí nemajú žiadne nejaké výnimočné schopnosti, ale chcú slušne žiť. Aj keď niekto není výnimočný, má právo, aby mal dôstojný život. Má právo, aby za svoju prácu dostal plácu, ktorá mu umožní dôstojný život. My znova máme fenomén, ktorý sme tu už v podstate nemali, chudobní zamestnaní. Sú rôzni dokladači tovarov v Tesku alebo v rôznych sieťach, ktorí sú na úrovni najnižšej mzdy, ktorí častokrát musia robiť ešte rôzne cezčasy, častokrát aj nehonorované, a ktorí fakt s príjmom, ktoré dostávajú, no veľmi ťažko žijú.
Tu sa ťa spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Ja neviem, aký bude mať program Strana Vlasť, ale tu by už bolo na čase skrátiť pracovnú dobu z 8 hodín, lebo Slovenská republika, aj keď má deklarovanú 8, možno 8,5 hodinovú pracovnú dobu dennú, tak tí ľudia vzhľadom k tomu, že koľko je tých predčasov, tak oni v podstate v priemere robia možno že 9-10 hodín vzhľadom k tomu, koľko odrobia do toho roka. Vieš, tak toto je dôležitá vec.
Áno, toto je
7 rokov je vo Francúzsku napríklad.
7 hodín.
Áno, pardon, áno, 7 áno, hodín, áno, správne.
Toto je samozrejme tiež veľká téma, skracovanie objemu pracovného času za rovnakú mzdu, to je áno. Podstatné povedať. Áno. A dokonca v niektorých krajinách, kde išli sa dokonca štvordňový pracovný týždeň, zistili, že sa zvýšila produktivita práce, že ľudia sú odpočinutejší, že sú efektívnejší a tak ďalej, čiže ono to má aj nejaké synergické efekty pozitívne, takže toto určite má byť súčasťou tejto diskusie a v istých segmentoch áno, len my dnes sme v situácii, kedy je obrovský nedostatok pracovných síl, čiže neviem, či je to celkom vhodný čas, keďže...
No ale keď pol milióna ľudí robí zo Slovenska vonku, zdravotné áno, sestry, áno. Lekári, opatrovateľky presne a tak ďalej, tak... a v Čechách rôznych podnikoch, čo by mohli robiť u nás, tak to je problém.
No len pravicové strany a samozrejme zamestnávateľia skákajú od zemok, že ako ich absolútne zlikviduje, povedzme, indexácia najnižšej mzdy na 60% priemernej mzdy, čo je ďalšia záležitosť, že teda tu vôbec nie je vôľa nejakým spôsobom vyrovnávať mzdy a podobným spôsobom ísť. My stále máme tú stratégiu dobiehania na vysoko kvalifikovanej, vysoko disciplinovanej a veľmi nízko platenej pracovnej sile. Tento model dobiehania sa absolútne vyčerpal. My sme sa dostali asi pred 4 rokmi na 74% priemeru Európskej únie v rámci HDP na hlavu. Tam si ale treba povedať, že to už je aj započítané tie balkánske krajiny ako Rumunsko, Bulharsko, samozrejme posovietské krajiny, teda minimálne Pobaltie a aj teda nie je to tá stará 12-ka alebo stará 16-ka, ktorá bola, ale už aj s týmito krajinami. A u nás sa ten proces dobiehania zastavil. Sice sme predbehli bývalé teda západné krajiny alebo južné krajiny, Portugalsko a Grécko, ale Grécko dostalo strašné teda pustenie žilov po diktáte trojky, takže to sa dostalo 40 rokov dozadu, čo sa týka životnej úrovne. A my už ďalej nedobiehame, my už sa nepribližujeme. Nám tam sa ukázalo, že tento systém, ktorý bol tu nastavený, zlyhal. A treba jasne povedať, že áno, toto už nie je naša cesta. Musíme hľadať iné možnosti. A toto je ďalšia taká trauma a obrovské sklamané očakávania, kedy sa hovorilo v roku 90, že do 5-10 rokov dobehneme Rakúsko, dobehneme Nemecko. No ukázalo sa, že to vôbec nie je tak. A my máme vlastne dneska skutočne 80% produktivity práce Nemecka.
Dokonca 83%. To bolo v roku 2018.
Áno. Máme obrovský problém aj v tom, že sme odtoková ekonomika, čo znamená, že tá pridaná hodnota, ktorá sa tu urobí a ten zisk, neostáva na Slovensku, ale akcionári si ich vyťahujú, neinvestujú ich naspäť tu. To znamená 3,4 miliardy eur, čiže nejakých 150 alebo 140 miliard korún každý rok, ktoré sa tu na ziskoch v podnikoch vytvorí, tak neostáva na Slovensku, ale odteká naspäť. Čiže my sme vlastne to, že tu prišli investori, tak oni si 3,4 miliardy ročne zoberú zo ziskov, ktoré vlastne vytvoria naši ľudia, naši zamestnanci, čo tiež nie je celkom v poriadku. Predstavme si, že tieto peniaze by ostali tu a že by sa tu reinvestovali, že by tu tí investori, povedzme si, kupovali nejaké produkty alebo nejakým spôsobom by tu na ich minuli a nie v zahraničí. No tak samozrejme, toto nás determinuje. Tie peniaze, ak by boli na Slovensku, tak do 3 rokov máme kompletne vystavenú diaľničnú sieť. No a aký je teda výsledok? Výsledok tých 30 rokov je taký, že v roku 89 tu neboli žiadni miliardári, neboli tu ľudia, ktorí majú súkromné tryskáče a jachty. A na druhej strane každý človek bol zamestnaný a príjmy, ktoré vtedy mal, mu umožňovali relatívne dôstojný život. Samozrejme, bola tu nivelizácia, v mzdách nebola diferenciácia, možno, že tí najschopnejší neboli dostatočne motivovaní. Boli tu rôzne pokrivenia, bolo to aj nižšie efektívnosť tej ekonomiky. Hlavne, samozrejme, nebola tu alternatíva, bola tu vláda jednej strany, bola to skupnosť arogancie moci, čiže bolo tu mnoho negatív. Ale dneska máme zase inú krajnosť. Ten najhorší problém je v tom, že v 80. rokoch a 70. rokoch na západných univerzitách a rôznych think tankoch boli takí tzv. Sovietológovia. To boli experti na vývoj sveta a hľadali a sledovali trendy a interpretovali ich. A vtedy, ešte pred perestrojkou, ale aj po začiatku perestrojky, sa verilo v tzv. Teóriu konvergencie. To znamená, oni predpokladali, že na základe súťaží systémov, teda východu a západu, si začnú jednotlivé systémy navzájom ovplyvňovať s tým, že vlastne v horizonte 50 až 100 rokov sa preberú alebo evolučne vyselektujú pozitíva jedného a eliminujú negatíva druhého systému, ako keby po tomto období to nejakým spôsobom splynie a vlastne už nebude východ-západ, ale všetky pozitíva východného systému, to znamená platená dovolenka, 8-hodinový pracovný čas, prístup k zdravotnej starostlivosti, prístup k vzdelaniu, to všetko preberú západné spoločnosti. čiastočne to aj prebrali a naopak zase vyššia efektívnosť, konkurencieschopnosť, kreativita, možnosť byť aktívny, to všetko prejde do, aj do tých tzv. Socialistických netrhových ekonomí, ktoré boli plánované a plánovanie pokrivkávalo. Dnes vieme, že vlastne ten 89. rok zrušil súperenie systémov. V podstate stalo sa najhoršia možná verzia, s ktorou nikto vtedy nerátal. A to, že tie najhoršie prvky západného systému zoberieme a naopak tie dobré prvky sa eliminujú alebo budú oveľa zatlačenejšie, že to bolo vlastne porážka v studenej vojne. A možno prišla prvá kríza 2008, ktorá povedala, že tento systém alebo toto smerovanie nie je celkom šťastné a že treba to korigovať. Dneska už iba skutočne marginálne strany niektoré verejné statky chcú spoplatniť a blúznia o minimálnom štáte, ale stále sú. Stále ešte doprajú im sluchu niektorí voliči. Teda Saska je presne tá strana, ktorá hovorí, že treba spoplatniť vysoké školstvo, verejné vysoké školstvo. Treba podstatne zvýšiť mieru spoluúčasti pri zdravotníctve, čo je úplný nonsens. Treba minimálny štát, treba znižovať dane. Dneska je už úplne jasné, že index kvality života je oveľa lepšia hodnota na hodnotenie kvality života než výška HDP na hlavu, že skandinávské krajiny majú možno nižšie HDP, ale má oveľa väčší index kvality života, to znamená dĺžka dožitia v zdravom stave, prístup k vzdelaniu, sociálna mobilita.
Roman, ešte tu máme jeden veľmi výrazný faktor, ktorý práve v tom čase po Mečiarovi nastupoval alebo dobiehal. To boli tzv. Tie fondy, ako boli napríklad Bengé Invest, Horizon v Slovákii a Drukos Výnos, ktoré v podstate podviedli obrovské množstvo ľudí, odhaduje sa okolo 350 000 o celoživotné úspory a nikto s tým doterašku nikdy nič neurobil. Dokonca sa predpokladá, že Slovenská republika len na tom, že títo ľudia platili dane, tak získala okolo 7 miliard slovenských korún. Vieš, a toto je taká trauma z toho obdobia, že sa tu rozbehli rôzne pyramidové hry a v úvodzovkách s požehnaním štátu, najvyššieho súdu a tak ďalej. Alebo skôr ústavného.
No tak treba na veľmi takú slabú obhajobu povedať, že to bola klasická podvodnícka Ponziho schéma. To bol prvý expert, ktorý prišiel s tým teóriou lietadla, ale alebo niečoho podobného, to znamená nejakej pyramidovej hry. Ľudia ako Fruni, Šebeščák a podobne boli
Majský hlavne
aj odsúdení, aj si to odsedeli. Mm-hmm. Áno, Mojžiš takisto, Drukos Výnos. Jediný, kto sa všetkým smeje do očí, je Majský, čo je tiež fatálne zlyhanie. Presne tak. Čiže áno, toto obdobie bolo veľmi temné. Ukázalo sa, že ľudia bez škrupul, bez zásad, bez všetkého, bez elementárnych nejakých empatií dostali ten priestor. Neviem, či bolo ich odsúdenie až tak.
No ale títo šéfovia nebankoviek, alebo minimálne tie tzv. Biele kone, ktoré boli navonok viditeľné, tak dostali po 8 rokov, napríklad Fruny, alebo.
Áno, presne tak. Čiže miera za okradnutie 100 000 ľudí úplne smiešno. Čiže ekonomická kriminalita, toto asi nie sú ani také exemplárne prípady. Hej, tí ľudia žili v rozprávkovom bohatstve, potom išli do nejakého väzenia za pár rokov, ich kvôli dobrému správaniu, ja neviem, po 2-3 dňach trestu prepustili. Čiže nepovedalo sa síce napriamo, že to bolo legálne, nepovedalo sa, že to sú tí hrdinovia dnešných čas a že toto je fajn, možno v 10 rokoch by aj toto prešlo, ale miera, odstrašujúca miera potrestania tých ľudí je hlboko, hlboko nedostatočná. Čiže áno, aj toto ukazuje, ako morálne je pochybený tento systém, kde vlastne podvádzať, ak ťa chytia fajn, troška si niečo odsedíš a to, že si obral od celoživotnej úspory 10 000, 100 000 ľudí, je ako, že tak, to je taká externalita. Nemali ste byť sprostí, nemali ste byť chamtiví, dokonca ešte táto linka sa.
Ale tu je jeden základný problém. Tí ľudia nemali finančnú gramotnosť. Oni ich sproste podviedli týmito nebankovkami. To je problém.
No presne tak. A nedostali naspäť. No ale zase cynici typu Schmegnerové, ľavej typu Mikloša hovoria, no však ale za sprostosť vás, akože to je váš, vy ste zodpovední, každý by ste zodpovední za seba, to, že ste negramotní finančne, to je váš problém. Hej. Čiže zase, ja samozrejme som hlboko proti tomu, podľa mňa vôbec nemali také veci vzniknúť. Mal byť, oni išli teda fakt, neboli to na základe licencie, dneska už aj tie nebankovky sú nejakým spôsobom regulované. Vieme o tom, tej eskapade Hlinu, ktorý tam zamuroval vstup do jednej nebankovky a oni sú pod nejakým drobnohľadom, ale strašne dlho to trvalo. Strašne dlho vlastne, aby sa
tým začali... Národná banka prebrala aspoň ako takú kontrolu nad nimi, alebo dohľad.
Tak, kdežto DMG Invest, AGV a všetky tie drukos výnos, tie nič také nemali. Čiže tam bolo áno zlyhanie vtedajších politikov, ktorí okamžite nezareagovali na takéto pochybné veci. A je otázka, boli iba nekompetentní, alebo im to v istom zmysle aj vyhovovalo. Hovorí sa o tom, že je veľa ťažkých prominentov, ktorí si včas vybrali svoje vklady. Ja verím, že raz, ak to je pravda, tak budú zverejnení a budú pod minimálne verejným praním.
No, takto,
v tom čase nie sú.
Posledná informácia. Údajne Vladimír Mečiar má CDčko, kde títo ľudia sú uvedení presne.
Áno.
A drží ich v šachu. Roman, naša relácia sa naplnila. Poprosím ťa o rozlúčenie s poslucháčmi.
Dobre, lebo... ďakujem. Takže povedali sme pre a proti víťazi a porazený. Myslím, že ten hľad bol jasný. Je aj nie, čo odslovať skôr nie je. Asi veľa, viacej ľudí bolo postihnutých, ako majú pozitíva, hlavne starších a menej vzdelaných, ale taká je realita. Takže som rád, že sme aj tejto téme venovali pozornosť. Ja sa s vami lúčim, samozrejme lúčim sa aj s tebou. Zatiaľ do počutia.
Do počutia a príjemné počúvanie tejto relácie zo záznamu a samozrejme, vážení poslucháči, poprosím vás o komentáre na YouTube kanále, po prípade môžete využiť e-mailovú adresu studio.bb.ju@gmail.com. Nepíšte na s doménou Slobodný vysielač, lebo to príde do úplne inej relácie. Ďakujem za pochopenie. Do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banská Bystrica juh lúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.